tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Približavamo se rekordu u broju novozaraženih, danas 7600 građana. Pojačavaju se inspekcijske kontrole poštovanja mera. Doneta nova pravila za online nastavu. U Francuskoj je suspendovano oko 3000 zdravstvenih radnika koji nisu vakcinisani. Još 10.000 mladih u Srbiji dobit će šansu u programu Moja prva plata, najavio ministar Siniša Mali. Košarkaški trener Dušan Dude Ivković preminuo u 78. godini. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Bragu u Fudbalskoj ligi Evrope uz prenos na našem programu. Partizan u Ligi konferencije u gostima protiv kiparskog Anortozisa. Sutra osveženje sa kišom, temperatura od 25 stepeni na severozapadu do 32 na jugu. Emisiju počinjemo informacijom da je legendarni košarkaški trener Dušan Dude Ivković preminuo u 78. godini i u reprezentativnom i u ekipnom radu bio je jedan od najuspešnijih trenera svih vremena. O životu i radu Dude Ivkovića, Željko Stepanović.
Tuga je od jutros na Crvenom krstu i na celoj teritoriji Vračara. Tužno u Beogradu, Srbiji, Evropi i u vascelom košarkaškom svetu, od kako je iz njegovog matičnog sportskog društva Radnički saopšteno da se Dušan Ivković preselio u večnost. O Dudinim košarkaškim uspesima moglo bi se pričati satima. Ovoga puta malo i onim stvarima koje nisu bile dostupne najširoj javnosti. I golubarstvo je naime bila njegova pasija, baš kao kod mnogih krstaša. Nikada nije hteo da se odvoji niti od jednog svog visokoletača, ne daj Bože da ga proda.
U svakom profesionalnom ugovoru stiče posla uvek je bila klauzula da mora da se obezbedi mesto pogodno gde bih ja čuvao moje golove, bilo da je to bila Grčka ili neka druga zemlja, tako bilo da je to bilo u Srbiji ili bivšoj Jugoslaviji, tako da se od golova praktično nikada nisam odvajao.
Pored košarke, bavio se neko vreme i boksom. U svet igre pod obručima uveo ga je 6 godina stariji brat Slobodan Piva Ivković. Duda je bio tipičan bojem sa krsta, u školu je išao s političarem Milutinom Mrkonjićem, kao i sa Draganom Gagom Nikolićem. S glumcem je dosta dana provodio i u bojemskim kafanama, ali uvek odmereno kako dolikuje sportskom šampionu ili nekome ko je po rođenju imao sve predispozicije da to postane. Svaki susret sa starim krajem, razgovor u prolazu s nekim sa Čubure ili s nekim koga je sretao kod Kalenića, uvek je kod Dude izazivao uzbuđenje. Ono lepo, prijatno, onaj neizdrž koga mogu da osete samo istinski zaljubljenici. A Radnički sa Crvenog krsta naprosto je tekao njegovim venom.
Emocije ne može da ne prorade. To je isto zadnji put bilo kada je bila tu jedna velika proslava Radničko, ko se skupili razni sportisti. Nekad je sport bio nešto drugačiji, svi smo voleli sport i manje više razumeli su sve sportove.
Bliski rođak s majčine strane Ivković je bio niko drugi do Nikola Tesla. Što se pak profesije tiče, Duda je ostvario maltene sve. Ušao je i u kuću slavnih, zaslužio je to. Baš kao što nije čudo što je njegov odlazak naišao na takav odjek svuda, od Pirineja preko Azurne obale do prekookeanskih reakcija. Prepuni emocija su i oni koji su sa Dudom i njegovim bratom Pivom ispisivali istoriju Radničkog sa Crvenog krsta, ali i naše košarke. Jedan od njih je Bratislav Bata Đorđević.
Duda je čovek fascinantne energije, izuzetnih sposobnosti. Zračio je disciplinom, izuzetnim karakterom, znao je kako i na koji način da okupi sve oko sebe, imao šta da kaže, bio je briljantan trener. Rezultati koje je postigao, to je nešto neshvatljivo, može da se meri sa najboljim trenerima na svetu, a ono što je pružio jugoslovenskoj i srpskoj košarci, to je nemerljivo.
Komemoracija povodom smrti legendarnog košarkaškog trenera Dušana Dude Ivkovića biće održana u ponedeljak 20. septembra u Narodnoj skupštini Republike Srbije sa početkom u 16 časova, saopštio Košarkaški savez Srbije. Kako se navodi, Ivković će biti sahranjen u utorak 21. septembra u 12 časova u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti Dušana Ivkovića.
Zahvalio mu se za sva zlata i pobednička postolja, kao i za činjenicu da Ivković proslavio srpsku košarku. Srbija tuguje, generacije ga pamte. Neka počiva u miru, navodi se u telegramu saučešća predsjednika Vučića. Telegram je uputio i predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Grčki mediji se opraštaju od Dušana Ivkovića i svi se slažu da je otišao veliki trener.
Sajt Sport 24 na naslovnoj strani konstatuje da ceo košarkaški svet tuguje. Gazeta citira legendu grčke košarke Vasilisa Spanulisa, koji je napisao: "Zbogom nastavniče, lideru, gospodaru košarke, ti si bio i ostaćeš simbol košarke." Greek City Times je označio Ivkovića kao jednog od najuticajnijih evropskih i svjetskih trenera, uz podsjećenje da je u Grčkoj vodio PAOK, Aris, Panionios, Olimpijakos i AEK.
I francuski mediji prenose vest o smrti proslavljenog trenera, javlja Nataša Jokić.
Legendarni trener, trener drugačiji od ostalih, pišu ovdašnji mediji, prenoseći vest da je preminuo Dušan Ivković. Hladnokrvni trener koji je uticao na generacije igrača, rođen u Beogradu, postao dvostruki kralj Grčke, bio je mnogo više od trenera. Evropski trener košarke, dostojni naslednik najbolje tradicije, piše Basket Retro. Parijski L'Ekip izveštava da je svet košarke u žalosti zbog odlaska jednog od najvećih trenera i podsjeća na njegovu, kako piše, veličanstvenu karijeru. L'Ekip ističe, kako piše, žetvu trofeja između 1988. i 1995. sa reprezentacijom Jugoslavije. Jedini trener u istoriji koji je odneo pobede na četiri najveća evropska takmičenja, Euroliga, Eurocup, Saporta i Korać, piše Basket USA. Francuski najčitaniji sajt posvećen košarci, dodajući da će Dušan Ivković ostati u istoriji ovog sporta kao jedan od trenera čiji su uspesi i pobede najduže trajali. Skoro 40 godina duga karijera i plakar prepun pehara i medalja, podsjeća autor ovog teksta.
Ovo su novosti dana. Prema najnovim informacijama, u Srbiji u posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 7602 građana, od testirana 26183 uzorka. Preminuo je 31 pacijent, na respiratoru je 156 obolelih. Sve smo bliži broju novozaraženih iz decembra prošle godine. Narednih dana očekuje se sednica kriznog štaba i odluka o uvođenju COVID propusnice. Od danas do nedelje kombinovane inspekcijske ekipe pojačano će kontrolisati poštovanje epidemijskih mera na slavljima i ugostiteljskim objektima. Do eventualnog usvajanja novih mera pojačane kontrole će biti okosnica borbe protiv širenja zaraze. Od ponedeljka važe izmenjena pravila za sprovođenje nastave. Detaljnije Jovana Obrenić.
To što ima manje hospitalizovanih nego ranije, iako je mnogo novozaraženih, jeste efekat vakcine, smatra imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković. Međutim, kako ističe, to nije dovoljno i ne možemo da se opustimo. Ako je neko iskoristio mogućnost da dobije vakcinu kao najmoćnije zaštitno sredstvo, pravičan balans je da to pravo iskoristi na drugi način, tako što će se testirati i na taj način zaštititi druge osobe iz zajednice, kaže Janković. COVID propusnice vidi kao najpravičnije i najefikasnije rešenje.
Kada kažemo COVID propusnica, mi mislimo na to da za neko okupljanje, za ugostiteljske objekte, za mesta koje su namenjene prevashodno zabavi, gde ljudima nije nasušna potreba da budu, ali to jeste u širem smislu deo normalnog života, da je potrebno da bi se obezbedila sigurnost svih koji su tu, da se na tim mestima pristupa ili sa dokazom o vakcinisanosti, ili sa dokazom preležanoj bolesti, što također stvari imunitet, ili sa negativnim rezultatom na testu za COVID. Dakle, postoji više mogućnosti. Samim tim mislim da su ljudska prava tu ipak ispoštovana, zato što pravo na izbor i dalje postoji.
Epidemiolog Predrag Ko najavio je da će se narednih dana održati sednica kriznog štaba i dodao da je alternativa COVID propusnicama zatvaranje. Kaže za prvu da se zakasnilo sa njihovom primjenom, jer se još u maju govorilo o takvoj meri kao neustavnoj. Predstojećeg vikenda kombinovane inspekcijske ekipe vršit će pojačanu kontrolu poštovanja epidemioloških mera na slavljima i u ugostiteljskim objektima. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković kaže za Radio Beograd da će angažovane službe delovati preventivno, a da će do sankcionisanja dolaziti samo u slučaju drastičnog kršenja mera.
To je znači broj jedan, ako bude preko 500 lica u nekom prostoru, za što je ministar zdravlja doneta i naredbu, za što je rečeno da je zabranjeno. Osim ako se ne dobije saglasnost kriznog štaba, to se odnosi samo za manifestacije, nije rečeno za svadbe, naravno. I ukoliko dođe do, da kažem, tog kršenja mera ispod 500 posetilaca, u smislu 500 lica koji borave u tom prostoru, ukoliko nije obezbedjeno 4 kvadrata po svakom licu koje je korisnik usluge, koje se u stvari nalazi tom trenutku na nekoj proslavi.
Prateći trenutnu epidemijsku situaciju, predstavnici Ministarstva prosvete održali su sastanak sa stručnjacima iz Instituta Batut, na kome je odlučeno da se uvedu određene promjene u funkcionisanju aktuelne semafor nastave. Sistem je inoviran i očekuje se da će dati rezultate, kaže ministar prosvete Branko Ružić.
Doneli smo odluku da koja će važiti naravno od sljedeće iteracije, da ukoliko imamo odjeljenja sa 16 i manje učenika, kada se pojave 3 slučaja zaraze, tada se prelazi na online nastavu, a onim odjeljenjima sa više od 16 učenika, kada se pojave 2 pozitivna učenika u jednom odjeljenju, to odjeljenje se onda deli na 2 grupe i prelazi se na kombinovani model, što bi značilo dan za dan. I ako se u toj grupi, dakle u tim podeljenim grupama, pojavi više od 3 učenika, onda ta grupa prelazi na online.
Komentarišući najavljenu mogućnost testiranja dece u školama, Ružić je rekao da se o tome govorilo hipotetički, kao i da je takvo pitanje pokrenuto na kriznom štabu. Svestan je, kaže, otpora koji taj model izaziva kod roditelja, ali skreće pažnju da on neće biti sproveden bez njihove saglasnosti.
Ministarstvo zdravlja naredilo je Beogradskom kliničko-bolničkom centru Zvezdara da počne sa pražnjenjem bolnice, jer u najkraćem roku treba da pređe u COVID režim, prenose mediji.
Čim budu završene neophodne pripreme, kompletna bolnica prelazi u COVID sistem, što se očekuje do početka sljedeće nedelje. Obustavlja se prijem novih pacijenata na bolničko lečenje, a bolesnici koji ne budu otpušteni bit će prevedeni u KBC Zemun, Klinički centar Srbije i na Vojno-medicinsku akademiju.
Francuski ministar zdravlja Olivier Véran izjavio je da je oko 3000 medicinskih radnika koji nisu bili vakcinisani protiv koronavirusa suspendovano.
Oni navode da je većina suspenzija samo privremena i da su mnogi medicinski radnici odlučili da se vakcinišu. U Francuskoj su nova vladina pravila stupila na snagu juče, a cilj je da se poveća stopa vakcinacije i spreči novo širenje koronavirusa. Ministar zdravlja Nemačke Jens Spahn izjavio je da je u toj zemlji do sada potpuno imunizovano 62,7% stanovnika i apelovao na sve građane koji se do sada nisu vakcinisali da to učine. Dodaje da je na intenzivnoj nezi leže gotovo samo nevakcinisani.
Ovo su novosti dana. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak nastavio je trodnevnu posjetu Prištini. Prethodno je rekao da radi na zakazivanju još jednog sastanka Kurtije i predsjednika Aleksandra Vučića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je za RTS da je važno da se dijalog nastavi što pre.
Mi očekujemo nastavak razgovora na ekspertskom nivou krajem oktobra. Važna je sada ova poseta gospodina Lajčaka upravo nakon završene runde tehničkog dijaloga da vidimo kako možemo da idemo napred, jer je Beograd taj koji želi apsolutno da učestvuje u nastavku dijaloga. Mi smo otvoreni za sve teme, za razliku od Prištine koja beži od svih tema, beži od dijaloga.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin sastao se sa ambasadorom Brazila Eduardom Boteljom Barbosom, kome se zahvaljuju na principijelnom stavu njegove zemlje po pitanju nepriznavanja lažne države Kosovo i sprečavanju prijema takozvanog Kosova u članstvu Interpola. Barbosa istakao da se stav po tom pitanju neće menjati u budućnosti, kao i da Brazil poštuje međunarodno pravo i multilateralni sistem.
Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se u Briselu sa predsjednicom predstavničkog doma federalnog parlamenta Belgije Eliane Thilliou, a zatim i sa potpredsjednicom vlade i ministarkom za spoljne i evropske poslove Sophie Wilmes.
Selaković i Wilmesova potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji dva ministarstva. Srpski ministar je ocenio da posjeta ima poseban značaj zbog činjenice da Srbija i Belgija obeležavaju 135 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.
Iz regiona Demokratski front i Demokrate postigli su dogovor o rekonstrukciji crnogorske vlade i da se nakon toga odmah izabere tuživački savet, prenose tamošnji mediji. U zajedničkom saopštenju se navodi da bi rekonstrukcijom vlada umjesto dosadašnjih 12 imala 18 ministarstava i 3 potpredsjednika, a da bi potpredsjednici ujedno mogli da budu i resorni ministri.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić smatra da jedina ekspertska vlada može uspješno da vodi demokratsku tranziciju Crne Gore. On je to rekao samo nekoliko sati nakon što je u Podgorici saopšteno da su Demokratski front i Demokrate sinoć postigli dogovor o rekonstrukciji vlade i da Krivokapić neće biti na njenom čelu. Oni su se dogovorili da parlamentarnu većinu formiraju sa strankama manjina, bez partije Dritana Abazovića, čiji predstavnici, kao ni premijer Krivokapić, nisu učestvovali u dogovoru. Oglasila se i Abazovićeva stranka sa opštenjem u kome se navodi da ni za jotu neće napustiti principe iz sporazuma potpisanog u septembru prošle godine.
Slušate Radio Beograd 1. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović učestvovala je na online sastanku koji je sa ministrima za evropske integracije Zapadnog Balkana organizovao evropski komesar za susedstvo i proširenje Oliver Varhelji. Bilo je reči i o političkoj i ekonomskoj situaciji na Zapadnom Balkanu, posebno o rezultatima reformi u oblastima važnim za primjenu ekonomsko-investicionog plana za region.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović razgovarala je sa novom šeficom Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu, Julijom Ustjugovom. Ministarka je upoznala sa planovima u rudarstvu, istakavši da su ciljevi moderno, zeleno rudarstvo i održivi razvoj i da je procenjena vrednost sirovine u Srbiji veća od 250 milijardi evra. Ustjugova je ocenila da je Srbija dinamična zemlja i primjer kako se fiskalna konsolidacija i reforme dugoročno isplate. Poručila je da postoji prostor za dodatne investicije, naročito u zelenu agendu.
Još 10.000 mladih dobit će šansu za prvo radno iskustvo u programu Vlade Srbije Moja prva plata, najavio je ministar financija Siniša Mali. Poziv za prijavu poslodavaca otvoren je do 20. septembra, dok će mladi koji ispunjavaju uslove moći da se prijave od 1. do 31. oktobra. Mali je to rekao u kompaniji Esensa koja učestvuje u pomenutom vladinom programu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kompanija Esense prošle godine u okviru prvog ciklusa Moja prva plata zaposlila troje mladih koji su na konkursu pokazali veliku sposobnost i znanje. To znanje su pretočili u iskustvo tako da će ostati deo tima, kaže direktor ove firme Miomir Nikolić.
Za novi sada konkurs koji se očekuje da izađe Moja prva plata, koja je zajedno sa Nacionalnom službom zapošljavanje i sa Vladom Republike Srbije, mi ćemo primiti pet novih mladih ljudi iz oblasti hemije, tehnologije i ja ovim prilikom i pozivam sve te mlade ljude da se javljaju. Posebno su nam interesanti mašinski inženjeri i ljudi koji žele da učestvuju u jednom mladom kolektivnoj Esensa, jedna mlada firma, i da tu stiču poslovna znanja i iskustva.
Među troje mladih koji su prošli na konkursu Esensije i Dunja Pržulj, koja sada radi kao analitičar u fizičko-hemijskoj laboratoriji, svojim vršnjacima preporučuje da se prijave za program Moja prva plata.
Ja mislim da sam prvo iskustvo radno uspela da steknem na osnovu tog programa, odnosno došla sam do toga da sam sada potpisala ugovor. Žela bi ovim putem i da se zahvalim mom rukovodiocu Radmili i moje mentorki Tamari, pomoću kojoj sam se odlično uklopila u ovaj kolektiv. Mi svakodnevno radimo na analiziranju, dakle, sirovina koje ulaze u naše proizvode, analiziramo i gotove proizvode i razvojne uzorke, odnosno uzorke iz razvojnih laboratorija, tako da mi svakog dana istražujemo, učimo nešto novo, razvijamo metode.
Prosječan stopa nezaposlenosti među mladima u Srbiji je 22%, zbog čega je odlučeno da se krene sa drugim ciklusom programa Moja prva plata, rekao je ministar financija Siniša Mali.
Do 20. septembra pozivam kompanije na teritoriji Republike Srbije da se prijave, da uzmu učešće u ovom programu. Nakon toga otvorit ćemo konkurs i za sve one mlade koji žele da u ovom programu učestvuju. Malo ćemo da podignemo taj iznos novca sa kojim Vlada Republike Srbije pomaže poslodavce. Dakle, za one koji završe srednju školu, država će isplaćivati 22.000 dinara, za one sa završenim fakultetom 26.000 dinara kao pomoć za isplatu plate. Ostatak, naravno, očekujemo da isplati poslodavac. U svakom slučaju, Srbija ide brzim koracima napred. Nama je stopa rasta ove godine za naš BDP negde oko 6,5 do 7%, bit ćemo među top 3 zemlje u Evropi kada je brzina naše ekonomije i njen rast u pitanju.
Prošle godine 8.224 mladih učestvovalo je i pronašlo svoj prvi posao u okviru programa Moja prva plata. 90% reklo je da će ovaj program da preporuči svojim prijateljima, dok je 80% bilo zadovoljno poslodavcem i izrazilo želju da radi kod njega.
Ministri Branko Ružić i Tomislav Momirović potpisali su memorandum o saradnji u razvoju trening centra u železničkom saobraćaju. Vlada će u izgradnju centra uložiti 5 miliona evra kako bi se obrazovali kadrovi i za našu zemlju i za države u regionu. Ivan Jovanović.
Više i srednje obrazovanje u železničkoj tehničkoj školi u Beogradu priprema se za potpuno novu fazu. Ministar saobraćaja Tomislav Momirović kaže da će nastava u toj školi da bude organizovana po aktuelnim međunarodnim standardima.
Ne znam da li je neko od vas posjetio železničku školu, da li zna kako ona izgleda sada. To je ono što mi želimo da potpuno promenimo, da ljudi mogu da steknu obrazovanje o novim vozovima kojima će upravljati, o novim dispečerskim centrima kakve mi trenutno gradimo, a za to nam je potrebna oprema za 21. vek.
Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da će dva ministarstva partnerski raditi na modernizaciji ove stručne škole.
Od naredne godine uvodimo dualno obrazovanje i zato ćemo i osnovati moderan trening centar sa najsavremenijom opremom koja će omogućiti realizaciju praktične nastave ne samo za potrebe srpske železnice, već i za obuku kadrova iz čitavog regiona. U razvoj i najmoderniju opremu ovog trening centra Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja plan je da uloži 5 miliona evra.
Ružić je objasnio i koja nova oprema će biti dostupna učenicima i profesorima ove škole.
Nabavit ćemo najmodernije stacionarne simulatore, cele kabine za upravljanje vozovima za mašinovođe, kako na železnici, tako i u tramvajskom saobraćaju. Dualno obrazovanje će dobiti novu komponentu koja će dati nove generacije obučenih mladih ljudi, a svi smo svesni da smo u tom segmentu u velikom deficitu.
Železnička tehnička škola se modernizuje kako bi išla u korak sa javnim investicijama u toj oblasti saobraćaja, poručio je ministar Momirović.
Kada pričamo o investicijama u železnicu, pričamo o milijardama evra koje će doneti potpuno novi kvalitet za putnike, kargo saobraćaj i za našu infrastrukturu. Da bi železnica bila osnovac putničkog saobraćaja i osnovac ekonomije, zemlja mora da ima razvijenu mašinsku industriju, mi na tome takođe radimo.
Ministarstva saobraćaja i prosvete već su zajedno pokrenula program modernizacije svih nivoa nastave za potrebe vazduhoplovstva. Pod krovom Vazduhoplovne akademije objedinjeni su kapaciteti Srednje vazduhoplovne škole iz Beograda i Pilotske akademije za civilni aviosaobraćaj iz Vršca.
Beograd je domaćin dvodnevne konferencije o trendovima u telekomunikacijama i medijima u regionu. Na otvaranju konferencije ministarka kulture i informisanja Maja Gojković je rekla da su primat u informisanju preuzele društvene mreže i navodi da je glavni problem širenje lažnih vesti preko interneta. Izveštava Aleksandar Milivojević.
U prethodne dve decenije došlo je do velikih promjena u svetu informacionih i komunikacionih tehnologija. To najbolje pokazuje podatak da su brojne društvene mreže postale glavni vid informisanja kod mlađih generacija, a istovremeno i bitan element u kreiranju mišljenja javnog mnjenja, kaže potpredsjednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković.
Masovna upotreba interneta značila i promjenu načina proizvodnje, širenja i prijema vesti. Medijski sadržaji postali su dostupni i došlo je do porasta konzumenata. Platforme za pretraživanje i društvene mreže odlučuju organizovanju i prikazivanju medijskih sadržaja, čime snažno utiču na način na koji se građani informišu i formiraju svoja mišljenja. Pored toga, zauzeli su centralnu poziciju na tržištu online oglašavanja.
Da je uticaj društvenih mreža veliki na kreiranje mišljenja javnog mnjenja, potvrđuju i sagovornici regionalne konferencije. Tomaš Grozg iz slovenačke Adria Medije ističe da je u toj zemlji jedan od problema to što zakonom nije regulisano delovanje internet medija.
Slovenski medijski zakon je danas na nivou u kome nema reči internet u njemu. Mislim, to je zapravo strašno, jer regulacije uopšte nema. Mislim, nastao je neki, poslednjim godinama, neki kaos iz kojeg nikako da se izvučemo i sad nije problem u tome što država ili vlast ili vlada i ne važi za ovu vladu, nego za sve vlade, ovo i sve prijašnje, ne radi ništa na tome da bi ostvarilo neke kondicije.
Jedan od najpopularnijih portala u regionu je Hrvatski indeks. Na mesečnom nivou imaju oko 250 miliona otvaranja njihovih vesti. Ilko Ćimić iz portala Indeks objašnjava recepte za uspeh.
Upravo to, ta klikanost, nam je zapravo omogućila da razvijamo zapravo istraživačko novinarstvo i da zapravo ta nekakav profit koji postoji od takve klikabilnosti se zapravo ulaže u istraživačko novinarstvo i vjerodostojno novinarstvo.
Potpredsjednica vlade Maja Gojković kaže da danas u Srbiji posluje i radi oko 2400 medija. To prema njenim rečima omogućava raznovrsnu medijsku ponudu u našoj zemlji, ali i da svaki građanin može da izabere koju i kakvu vrstu informisanja želi.
U Skupštini Beograda je održana komemoracija povodom smrti nekadašnjeg predsjednika predsjedništva SFRJ Borisava Jovića. U prisustvu članova njegove porodice oprostili su se prijatelji i saborci. Milenko Marković.
Borisav Jović je bio svedok i učesnik sudbonosnih događaja u posljednje dve decenije 20. veka, rekao je predsjednik vlade Vojvodine Igor Mirović. Jovićev karakter Mirović je opisao kao uporan i nepokolebljiv.
Više sam puta posljednjih godina pažljivo gledao snimak iz objekta Karaš. Čuveni događaj od marta 1991. sastanak predsjedništva i vojnog vrha. Kamera prati sve učesnike. Posve je jasno da samo on ne preza od istine, od činjenica, energično brani naša prava i suprotstavlja se anarhičnom raspadu, nedemokratskim tezama i antisrpskoj histeriji. Borisav Jović je ažda i gledao u oči.
Po obrazovanju ekonomista, odnosno doktor ekonomskih nauka, Jović je u bogatoj političkoj karijeri bio ambasador SFRJ u Italiji, predsjednik Skupštine Srbije, član, potpredsjednik i predsjednik predsjedništva Jugoslavije. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić smatra da je Jović bio putokaz u vremenima kada su takvi ljudi bili preko potrebni.
Opraštamo se od jednog hrabrog čovjeka koji je izabrao onaj teži put, da u vremenu kojemu je dato ne stoji sa strane, nego da učestvuje u njemu i da ga oblikuje po svojim najdubljim uverenjima i svom snagom koju je imao. Čitavog svog veka, u svemu što je radio, Borisav Jović bio je vođen verom i ubeđenjem da Srbija zaslužuje i da ima snage da bude poštovana, da bude bolja i da njeni ljudi žive zadovoljni na mestu koje najviše vole.
Sahrana Borisava Jovića održat će se u subotu 18. septembra u 12:30 u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Ovo su novosti dana. Posle sinoćnje beogradske premijere igrani film Toma u režiji Dragana Bjelogrlića od danas ulazi u bioskope širom zemlje. Pripremio Vladimir Đudović.
Posle Niškog filmskog festivala, gde je nakon projekcije filma više od 10 minuta trajao aplauz publike, a od ukupno 9 nagrada zvaničnog žirija njih 4 su dobili glumci iz ostvarenja Toma, suze i ovacije ponovile su se sinoći u dupke punoj velikoj dvorani centra Sava. Nostalgičnu filmsku storiju o Tomi Zdravkoviću, legendi jugoslovenske i srpske muzičke i javne scene, po priči Nikole Pejakovića, kosenarista filma uz Zorana Lisinca i Maju Todorović, režirao je Dragan Bjelogrlić.
Linija je u stvari kreacija prvog scenariste Nikole Pejakovića. Njegova priča je bila cela priča oko doktora i Tome. Sa pitanjem ko u stvari koga tu leči. Da li doktor leči Tomu ili Toma leči doktora. I Nikola Pejaković uvijek nađe nešto o čemu je u stvari film. Šta se u stvari priča iza biografije, iza svega. Jer on meni rekao, dobro, anegdota imamo toliko, ali ajde da pokušamo da napravimo priču o duši. I ja mislim da je to negde od svega ovoga ključ ovoga filma.
Bjelogrlić angažovao odličan glumački ansambl koji je filmski oživeo poznate ličnosti iz nekadašnje zemlje. Estradne umetnike, sportiste, političare, glumce, pesnike, književnike, a muzički skor filma, od koga je jedan deo komponovao Željko Joksimović, a veći deo čine nekadašnji opšti jugoslovenski hitovi Tome Zdravkovića, Silvana Ermenulić, Lepe Lukić, Predraga Gojkovića Cuneta i drugih veličina i sada popularne muzike, izazivaju i suze i osmehe kod gledalaca Bjelogrlićevog filma. naslovnu ulogu, odnosno filmskog melankoličnog pesnika, muzičara, boema, Tomu Zdravkovića, tumači Milan Marić.
Ja sam siguran da ni on za života nije o sebi mislio kao legenda. I taj njegov turbulentni život, taj njegov život pun padova, uspeha, istraživanja sebe, sveta, upoznavanja, to što sad mi sad sa strane možemo da nazovemo tako malo romantizirajući, ceo taj njegov život kao boemštinom, ali ja mislim da ta boemština uopšte nije lagan zadatak, da biti boem je ozbiljan hobi, ozbiljna disciplina. I onda nekako ne igraš te stvari. Tu tražiš nešto drugo, tražiš nešto što je konkretno, tražiš nešto što je, što misliš da je taj čovek nosio sa sobom. Mi smo mislili da je to tuga, da je to jedna potreba da se izrazi, da izbaci iz sebe kroz muziku. I ja mislim negde da je ceo svoj život na neki način malo bežao od sebe, a sve to što je živeo ga je jurilo kao senka, a s druge strane i da je jurio ka tome, a isto kao senka mu je bežalo.
Tamara Dragičević glumi jednako važnu glavnu ulogu, a u velikom ansamblu izdvajaju se i Andreja Kuzmanović, Petar Benčina, Mirena Karanović, Slobodan Boda Ninković, Sanja Marković i mnogi drugi. Ostvarenje Toma je jedan pravi film za najširu publiku, prepun muzike, emocija koje i gledaoci uzračaju. Od danas je u bioskopima širom Srbije, a nakon bioskopske distribucije gledat ćemo ga i kao višedelnu televizijsku seriju.
Sada fudbal, evropske utakmice naših klubova, najavljuje Slobodan Maletić.
Fudbaleri Zvezde startuju u Ligi Evrope protiv Brage, koja nije u rangu velike portugalske trojke, Porta, Benfike i Sportinga, ali je ozbiljan evropski tim koji je prepoznatljiv i nepoželjan za protivnike. Naš tim, međutim, ne bi trebalo ni da preceni rivala, koji jeste za svaki respekt, što potvrđuje i trener Dejan Stanković.
Mi bar unutra znamo protiv koga igramo i koliko su oni talentovana ekipa, organizovana i dosta brza u tranziciji. Fenomenalno brza. Braća Orta, Galeno, Ruiz kao špic. Znači, to su, on je reprezentativac Španije, počeo posljednju utakmicu. Jedna ozbiljno dobra, brza, talentovana ekipa.
I pored svega, Braga u ovom trenutku nije na željenom nivou, ima problema sa realizacijom i Zvezda bi to mogla da iskoristi. Susret na stadionu Rajko Mitić počinje u 18:45 uz prenos na našem programu. A od 21:00 u Nikoziji fudbaleri Partizana startuju u Ligi konferencije protiv Anortozisa. Čini se da su crno-beli imali teže protivnike u kvalifikacijama od Anortozisa, ali Kiprani umeju da budu nezgodni na svom ostrvu. Partizan ima svoj cilj u ovom takmičenju, na koji podsjeća trener Aleksandar Stanojević.
Srećni smo, zadovoljni smo što smo opet deo Evrope. Znamo da nam je cilj da prezimimo u Evropi, pokušat ćemo to da uradimo. Tako da, eto, svi smo spremni, ovdje koji smo doputovali, motivisani da napravimo dobar rezultat.
Posle večerašnjih evropskih utakmica, Partizana i Crvene Zvezde, sva pažnja biće usmjerena ka njihovom međusobnom odmeravanju snaga u večetom derbiju, koji je na programu u nedjelju od 18:00 uz prenos na našem programu.
Podsjećamo, u Srbiju posljednja 24 časa na virus korona pozitivno 7600 građana, od testiranih više od 26.000 uzoraka, preminuo je 31 pacijent, na respiratoru je 156 obolelih. U Beogradu je najviše novozaraženih 1885 građana, više od 300 u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Prema posljednjim merenjima, najtoplije u Zaječaru 33 stepena, u Beogradu 32, Novom Sadu, Kragujevcu 31, u Nišu 29 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne na severu i zapadu na oblačenje i kiša mestimično, ponegde je pljuskovi sa grmljavinom. Na oblačenje će se do kraja dana proširiti i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od 12 do 21, najviše dnevno od 25 stepeni na severozapadu do 32 stepena na jugu. U Beogradu tokom prepodneva promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Popodne povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom uz pad temperature. Jutarnja temperatura oko 21, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nena Celaković i Vladimir Mihajlović. Tonska realizacija Ivica Anđelković. Spiker Miroslav Vujučić. Producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.